Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό συνάδελφο, διπλωματικό συντάκτη, συνειδητή και συνδιαχειριστή της ιστοσελίδας tribune.gr, τον κύριο Στέφανο Μυτιληναίο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για όλες τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, τα εθνικά μας θέματα και τι άλλο, και τις ευρωεκλογές που πλησιάζουν. Αγαπητέ μου Στέφανε Μυτιληναί, καλώς όρισες. Με χαρά σε υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Για μια ακόμη φορά στην φιλόξενη δημόσια ραδιοφωνία και βεβαίως στη Φωνή της Ελλάδας που είναι ένα ιστορικό ραδιόφωνο. Να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Θανάση μου, σου εύχομαι καλή άνοιξη, καλό καλοκαίρι, υγεία σε όλους τους Έλληνες. Δεν μας βλέπω καλά. Δεν μας βλέπω καλά.
Το «δεν μας βλέπω καλά» είναι χρήση εξηγήσεων. Θέλεις να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό, το «δεν μας βλέπω καλά», πού ακριβώς ακουμπά, σε ποια σημεία, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, αλλά με αυτόν καθ' αυτόν τον βηματισμό της πατρίδας.
Νομίζω ότι και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, εχθές από την Κέρκυρα, κατέστησε σαφές ότι ναι, μεν μπορεί να μην έχουμε αυτό το διάστημα πολλές εντάσεις στο Αιγαίο, αλλά οπωσδήποτε έχουμε μια σαφή αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας απέναντί μας. Αυτό προφανώς το ξέρουμε, δεν περιμέναμε τώρα αυτή τη διαπίστωση. Έχει αξία όμως που ο κύριος Δένδιας το τονίζει, γιατί ο Ερντογάν έχει ξεκινήσει αυτή την ακρότητα από την απόπειρα του πραξικοπήματος στη Τουρκία πριν από πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι.
Το 2016, ναι.
Ακριβώς. Πριν από 8 χρόνια, λοιπόν. Όχι ότι πριν οι Τούρκοι καθόνταν ήσυχοι. Προφανώς οι Τούρκοι ποτέ δεν έκαθαν ήσυχοι και προφανώς υλοποιούν το δόγμα του εθνικού τους όρκου, του Μισάκ Μιλί, ο οποίος θεωρεί ότι η Τουρκία ως δημοκρατία, τα ελάχιστα σύνορα που πρέπει να έχει, είναι όλη η Βόρεια Συρία, όλο το Βόρειο Ιράκ, ολόκληρη η Κύπρος, το Δωδεκάνησα, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και βεβαίως ολόκληρη η Θράκη. Και η ελληνική και η βουλγαρική Θράκη.
Λοιπόν, από τη μια μεριά έχουμε όρκο, όπως είπατε, και πάνω ακριβώς σε αυτόν πολιτικές, αναθεωρητικές, επιθετικές από την χώρα εισβολέα, τρομοκράτη, ταραξία της περιοχής.
Ακριβώς.
Θα ρωτήσω ευθέως, από τη δικιά μας πλευρά, τι αίσθηση έχεις ότι έχουμε σε ό,τι αφορά στον σημερινό και στο μελλοντικό βηματισμό της χώρας, στη βάση όσων ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια και με τη συγκεκριμένη χώρα, αλλά και με τις τεράστιες αλλαγές στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
Πρόκειται να είμαστε ξεκάθαροι ότι υπάρχει μια σχολή στην Ελλάδα η οποία πρόσκειται στη Γερμανία, προφανώς, η οποία είναι οπαδή του κατευνασμού. Σε αυτή τη σχολή, τη φιλογερμανική, τη κατευναστική, οφείλονται όλα τα δεινά της πατρίδας μας. Διότι θα ήταν πολύ εύκολο να πούμε ότι εντάξει, okay, η σχολή κατευνασμού, υπάρχει σχολή κατευνασμού, δεν μας επηρεάζει άμεσα και απολύτως. Ή τέλος πάντων και μία άλλη άποψη, λίγο πιο μετριοπαθή, λίγο πιο ήσυχη, λίγο πιο μαζεμένη. Όχι. Κατά την δική μου προσωπική γνώμη και νομίζω και πολλών συναδέλφων, αλλά και Ελλήνων πολιτών, η σχολή του κατευνασμού είναι μία μειοδοτική στρατηγική και πολιτική. Και το λέω ευθέως και το έχω πει πολλές φορές, το έχω γράψει και αναλαμβάνω απολύτως οι συνέπειες ότι τους αποκαλώ εθνικούς μειοδότες. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εμείς ως Έλληνες, όταν σκεφτόμαστε εθνικά, βλέπουμε τη θέση μας στο χάρτη και καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε ένα κεντρικό σημείο. Όχι μεταξύ των Υπήρων, όχι μόναχα μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης, αλλά και μεταξύ των δυνάμεων που συγκρούονται αυτή τη στιγμή και αιώνες τώρα για την κυριαρχία και τον έλεγχο της περιοχής και κατά προέκταση ίσως και του κόσμου, του πολιτισμένου. Εμείς λοιπόν, από τη μία, έχουμε ταλέντο να είμαστε η συγκολητική ουσία μεταξύ των αντιθέσεων, γιατί έχουμε το ταλέντο και ως ναυτικός λαός να τα έχουμε μόλους καλά για να μπορούμε να κάνουμε εμπόριο, να κάνουμε δουλειές και αυτά. Αλλά την ίδια ώρα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε η Δύση. Δεν ανήκουμε στη Δύση. Είμαστε η Δύση. Εδώ είναι η μήτρα της Δύσης. Οπότε δεν μπορούμε να χάνουμε ποιος είναι ο φυσικός μας ρόλος και η φυσική μας κατάσταση. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή της Αμερικής λειτουργούν επειδή νομίζουν ότι είναι η συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού. Εμείς αυτό δεν το εργαλειοποιούμε, δεν το χρησιμοποιούμε προς όφελός μας. Κάποιες στιγμές το έχουμε κάνει, προφανώς. Mm. Αλλά δεν το κάνουμε όπως πρέπει. Δηλαδή, φαντάσου, Θανάση μου, φαντάσου οι Τούρκοι να έκανε τις προσβάσεις στο Αμερικανικό σύστημα. Φαντάσου η Αμερικανική πρεσβεία να εμπνεόταν από Τούρκους φιλοσόφους και όχι Έλληνες. Εμείς με την κρίνια που μας διακρίνει πώς θα λειτουργούσαμε. Αντί λοιπόν που έχουμε στημένο το έργο ελληνικά, πάμε και το υπονομεύουμε μόνοι μας. Και ποιοι το υπονομεύουνε? Αυτοί οι οπαδοί του κατευνασμού. Διότι όποιος ξέρει την εθνική γραμμή, όποιος ξέρει πώς πάει η Ελλάδα, δεν είναι κατευναστής. Το να είμαστε διπλωμάτες και να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα πράγματα προς όφελός μας δεν σημαίνει ότι είμαστε και κατευναστές. Αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει με κάποιο τρόπο να το ανατρέψουμε. Και όταν λέω να το ανατρέψουμε, εννοώ ότι πρέπει οι κατευναστές να απομονωθούν. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για ελληνοτουρκική φιλία όταν η μισή Κύπρος είναι υποκατοχή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ελληνοτουρκική φιλία όταν αμφισβητούνται ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα στα νησιά μας. Ποια ελληνοτουρκική φιλία ακριβώς? Από τον Πλούταρχο, δηλαδή εδώ και τουλάχιστον 2.000 χρόνια, γνωρίζουμε ότι η ειρήνη μπορεί να γίνει με ίσους όρους. Μονάχα έτσι νοείται η ειρήνη. Αλλιώς θεωρείται συνθηκολόγηση. Και μας έρουν στη συνθηκολόγηση ποιοι? Μία φιλογερμανική παρέα η οποία θέλει να κάνει δουλίτσες. Αν είναι δυνατόν. Και βεβαίως, εμείς και στην Ουκρανία έχουμε έντονα συμφέροντα, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζεις.
Καλά, εκεί αγγίζεις πάλι μια πολύ οδυνηρή ιστορία. Μόνο αν σκεφτούμε πόσο ξαφνικά και μαχαίρι που λέει ο λαός μας, κόπηκε οποιαδήποτε αναφορά στον ελληνισμό της Ανατολικής Ουκρανίας. Λοιπόν,
Εκεί ήθελα να καταλήξω. Γιατί εσύ είσαι εμπειρότατος δημοσιογράφος, έχεις γνώση της περιοχής και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι με τη Μαριούπολη κέντρο, η Μαριούπολη, αν πούμε ότι χάθηκε, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, ισούται με μια νέα μικρασιατική καταστροφή. Και κανένας δεν μιλάει με αυτό, με μια νέα πτώση της Σμύρνης. Ό,τι ήταν η Σμύρνη στο Αιγαίο, ήταν η Μαριούπολη στη Μαύρη Θάλασσα.
Στην Αζωφική, ναι.
Στην Αζωφική ακριβώς. Θάλασσα. Ναι. Ναι. Και πρέπει να πούμε ότι οι Έλληνες της Μαριούπολης είναι οι απόγονοι των Ελλήνων της Κριμαίας, ενός αρχαίου αυτόχθων ελληνικού πληθυσμού εκεί, ο οποίος προηγείται χρονικά και των Ουκρανών και των Σλάβων και των Τούρκων και των Τατάρων και όλων των εισβολέων της περιοχής. Ήμασταν εμείς πρώτοι εκεί. Και η Κατερίνη Μεγάλη πήρε τους Έλληνες από την Κριμαία και τους μετέφερε τους περισσότερους, όχι όλους, και ίδρυσε τη Μαριούπολη, η οποία επίσης κάτι που δεν το ξέρουν και το αγνοούν. Όταν δημιουργήθηκε η Μαριούπολη και η περιοχή της γύρω-γύρω με τα ελληνικά χωριά, ήταν αυτόνομο ελληνικό καντόνι. Οι Σλάβοι πήραν άδεια να κατοικήσουν σε αυτό το ελληνικό αυτόνομο καντόνι μετά από 70 χρόνια. Εμείς λοιπόν, έχει χαθεί για μας μια πόλη καθαρή 100.000 Ελλήνων και κάποιων φυσικά Ουκρανών που ζούσαν μαζί τους και φιλορώσων κλπ. Αλλά 100.000 Ελλήνων, δηλαδή μια πόλη πόσο μεγάλη αντιστοιχεί στην ελληνική πραγματικότητα, με τόσα ελληνικά χωριά τριγύρω. Και το έχουν σβήσει. Γι' αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. πρώτον σε κάποιος που δεν θέλει, κάποιοι δεν θέλουν να αναφερόμαστε στον ελληνισμό της Ουκρανίας και τι του συμβαίνει ακριβώς. Και βεβαίως οι περισσότεροι έχουν άγνοια. Έχουμε παραδώσει τη δημοσιογραφία στους ανιστόρητους. Τι περιμένουμε λοιπόν, να έρθουν τα αποτελέσματα. Δεν ξέρουν τίποτα για τη Μαριούπολη. Δεν ξέρουν τίποτα για τους Έλληνες της περιοχής και τους Έλληνες του Βόρειου Πόντου. Γιατί έχουμε και στη Ρωσία κάποιες δεκάδες χιλιάδες Έλληνες. Έτσι δεν είναι, Θανάση?
Οι οποίοι δεν ήρθαν. Ακριβώς. Είναι περιοχές που τις έχω επισκεφτεί. Το ζήτημα είναι ότι και πριν τις εξελίξεις και πριν την εισβολή του 2022 δεν υπήρχε συγκεκριμένη κατεύθυνση σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπήρχε και επαφή και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα είδαμε πως επέδρασαν στο Φλεβάρι του 2022, όπου υπήρξε διχασμός, υπήρξαν οι πρόσφυγες οι οποίοι έφυγαν, εγκατέλειψαν την Μαριούπολη και υπήρξαν και άνθρωποι που έμειναν εκεί. Και εν πάση περιπτώσει μιλάμε για μια κατάσταση η οποία έγινε υπό την απειλή των όπλων χωρίς να υπάρχει κάποιο πλάνο αντιμετώπισης της. Τέλος πάντων, για να μην μείνουμε στο κομμάτι
μα
αυτό...
Μα έχουμε και τους Έλληνες Συρίας όμως.
Για
και
να εκεί, φτάσουμε εκεί. Και εκεί ήθελα να σταθούμε.
Και εκεί οι Ρώσοι μπλέκονται στα πόδια μας, διότι οι Ρώσοι από το 1870 προωθούν τον αφελληνισμό και εξαραβισμό των Ελλήνων της Συρίας. Και βεβαίως έχουν πάρει υπό τον έλεγχό τους και το Πατριαρχείο Αντιοχίας από το 1870. Αυτό είναι μια ιστορία που συμβαίνει παράλληλα με τη δημιουργία της λεγόμενης Βουλγάρικης Εξαρχίας, όταν στα Βαλκάνια οι Ρώσοι πήγαν να μετατρέψουν τους σλαβόφωνους Έλληνες σε Βούλγαρους και έτσι ξεκίνησαν και οι μακεδονικοί αγώνες, διότι οι σλαβόφωνοι των Βαλκανίων, ας το πούμε πλέον ανοιχτά, δεν είναι Βούλγαροι, Έλληνες είναι, που σλαβίστηκαν γλωσσικά. Λοιπόν, εμείς μπορούμε να το αποδείξουμε ιστορικά πώς έγινε αυτό. Αυτοί πάντως δεν μπορούν να αποδείξουν ότι είναι Τούρκοι, γιατί οι Βούλγαροι είναι τουρκικοί φυλοί, διότι έχουν ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Και ούτε γονιδιακά μπορούν να τα αποδείξουν, γι' αυτό ότι οι έρευνες DNA κάνουν οι Βούλγαροι αποδεικνύουν ότι έχουν ελληνική καταγωγή. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Όταν λοιπόν οι Ρώσοι πάνε και στείλουν στη Βουλγαρία τη Βουλγάρικη Εξαρχία για να μας αποσπάσουν ένα πληθυσμό, να τον εκβουλγαρίσουν, να τον προσωπήσουν βασικά, για να μας εμποδίσουν να φτάσουμε εμείς μέχρι το Δούναβι, και το καταφέρανε αυτό εκεί. Την ίδια εποχή, παράλληλα, δημιουργούν πρόβλημα στη Μέση Ανατολή, το οποίο το συνεχίζουν ακόμα. Και έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, δηλαδή υπολογίζουμε ότι πρέπει να έχουν απομείνει σε Συρία και Λίβανο, περίπου συνολικά 1 εκατομμύριο Ορθόδοξοι Ρουμ, οι οποίοι ουσιαστικά εμείς τους θεωρούμε εν δυνάμει ελληνικούς πληθυσμούς.
Μα και αυτοί, πολλοί από αυτούς αυτοπροσδιορίζονται έτσι. Και είναι τρομερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Στις πάρα πολύ...
Έχω μπει στα προφίλ του στο Facebook.
Επικοινωνώ με πολλούς από αυτούς.
Το ξέρω ότι επικοινωνείς. Πες το.
Επικοινωνώ με πολλούς από αυτούς. Και είναι τρομερό από τη μια μεριά να μην ασχολείται κανείς από αυτήν που θεωρούν μητρόπολη τους οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, και από την άλλη μεριά, μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, να είναι ο φάρος για τους συγκεκριμένους ανθρώπους η καταγωγή τους και η συνείδησή τους εκεί. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει σε πάρα πολλά άλλα σημεία.
Είχα γράψει πρώτη φορά το 2017 ότι αυτός ο πληθυσμός των Ρουμ, ας πούμε Ρουμ για να μην, αφού είναι ένα κοινά αποδεκτό, είναι ένα προγεφύρωμα της Δύσης στη Μέση Ανατολή. Και το είχα γράψει και το είχα πει και εκεί που έπρεπε. Αποτέλεσμα όμως τι έγινε? Αυτό το προγεφύρωμα το χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι για να αποκτήσουν ένα συγγενικό υπόστρωμα πάνω σε θρησκεία, για να μπορέσουν, ξαναλέω, να στήσουν τις βάσεις τους σε αυτή η περιοχή. Δηλαδή και το ρωσικό λιμάνι στη Ταρτούς και το αεροδρόμιο που έχουν στη Λατάκια, οι βάσεις τους πλαισιώνονται από ορθόδοξους πληθυσμούς, δηλαδή από ελληνικούς που τους έχουν πείσει ότι είναι Arab Christians. Αυτό το πράγμα του εξαραβισμού, εμείς, γιατί με ρωτάνε πολλοί, με τους Ρώσους τι πρόβλημα έχεις? Με τους Ρώσους τι πρόβλημα έχω? Με το ρωσικό υπεριαλισμό έχω απόλυτο πρόβλημα, διότι είναι από την αρχαιότητα επιθετικός ενάντια σε ό,τι μιλάει ελληνικά. Έχουμε θρησκευτικό ανταγωνισμό με τους Ρώσους, γιατί από τη μία υπάρχει η Ελληνοορθοδοξία, όπως διαμορφώθηκε μέσα στους αιώνες και από το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, και απέναντι έχει τη Σλάβο Ορθοδοξία. Η Σλάβο Ορθοδοξία, δεν ξέρω αν οι απλοϊκοί πιστοί καταλαβαίνουν τι θα πω, δεν έχει καμία σχέση με την Ελληνοορθοδοξία. Στο τυπικό, στη συμπεριφορά, στο πώς προσέρχονται οι πιστοί μέσα στις εκκλησίες. Δηλαδή, ένας Ελληνοορθόδοξος μπει σε μια ρωσική εκκλησία, θα εκπλαγεί, θα πει «Πού μπήκα». «Πού μπήκα», θα πει. Είναι πιο υποτελής, είναι πιο Σλάβοι, είναι δουλοπάροι και έχουν μια διαφορετική αντίληψη στο μυαλό που εμείς οι Έλληνες, ως ναυτικό έθνος, δεν την έχουμε. Και έχουμε με τους Ρώσους αυτή τη στιγμή σύγκρουση παντού. Και βεβαίως οι Ρώσοι θέλουν να μας πάρουν και την Κύπρο. Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, Θανάση μου, συμβαίνει η δεύτερη εισβολή, η οποία εκτός από την τουρκική που υπάρχει και τη ξέρουμε και είναι και κατοχή. Έχουμε και τους Ρώσους που εισβάλλουν στην Κύπρο.
Εννοείς με θρησκευτική προβιά.
Βεβαίως, με θρησκευτική προβιά. Αλλά οι φίλοι μας και βεβαίως έχουν μεταφέρει και πληθυσμό στην Κύπρο οι Ρώσοι. Είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες οι Ρώσοι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Αλλά θα πω το εξής, ότι οι Ρώσοι από τη μία έχουν στήσει μια βάση στη Λεμεσό, αυτά είναι γνωστά πράγματα εδώ και χρόνια, και βεβαίως επειδή το ρωσικό στοιχείο κατοικεί και στα κατεχόμενα, όχι μόνο στα ελεύθερα εδάφη, οι Ρώσοι Ορθόδοξοι που ζουν στα κατεχόμενα, το ξέρεις και εσύ καλά, υπάγονται στη ρωσική εκκλησία.
Ακριβώς.
Δηλαδή βλέπεις τη Ρωσία πώς προσπαθεί όχι απλώς να υποστηρίξει τη διχοτόμηση της Κύπρου, αλλά προσπαθεί η Ρωσία αυτή τη στιγμή στη διχοτομημένη Κύπρο να λειτουργήσει, να αποκτήσει βάσεις και ερίσματα και πληθυσμιακά.
Να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτού του είδους η αριστοτελική προσέγγιση σου, γιατί την λέω αριστοτελική γιατί σύμφωνα με την ρίση του μεγάλου φιλοσόφου, τα περισσότερα από τα μελούμενα έχουν συμβεί ξανά στο παρελθόν. Λοιπόν, θέλω όμως πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο της ανάλυσης, να σταθούμε λίγο, γιατί είναι και το ζήτημα της επικαιρότητας, αλλά και αυτό το οποίο συνιστά την μεγαλύτερη και την πιο συγκεκριμένη απειλή. Να σταθούμε λίγο στον βηματισμό μας με την γειτονική Τουρκία. Δράτω με τις ευκαιρίες της αναφοράς σου στην Κύπρο για να επισημάνω το γεγονός ότι ειδικά για το Κυπριακό είμαστε μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Μια στο δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου και μια στην ρίση η Λευκωσία αποφασίζει και η Αθήνα συμπαρίσταται. Μια μέσα στην ατζέντα για την ελλαδοτουρκική προσέγγιση, μια έξω από αυτήν. Και εν πάση περιπτώσει έχουμε δύο συναντήσεις ανωτά του επίπεδου ήδη, η μία τον παρελθόντα Δεκέμβρη, η άλλη πριν από λίγες μέρες, και επίκειται και τρίτη, παραμονές της θλιβερής επαιτίου του πραξικοπήματος και της εισβολής. Θέλω λοιπόν να κάνουμε έναν απολογισμό σε αυτήν ακριβώς την προσέγγιση που παρατηρήσαμε όλοι και στο πόσο ακριβώς, αν έχει σε τελική ανάλυση, επηρεάσει θετικά η υπόθεση της διακήρυξης των Αθηνών, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι η γειτονική χώρα προσθέτει ολοένα και κόκκινες γραμμές και από την δική μας πλευρά ούτε μια σαφής ιστορική αναφορά και απέτηση συγνώμης, για να είμαστε έτσι και επίκαιροι, υπάρχει ακόμα και για γενοκτονίες.
Η διακήρυξη των Αθηνών, προσωπική μου άποψη, αλλά και δημοσιογραφική μου άποψη, είναι ένα παλιό χαρτό. Δεν έχει καμία νομική ισχύ, καμία υπόθεση.
Αυτό όμως το παλιό χαρτό προσκομίστηκε και έτυχε υποδοχής πληρωτέου επί τη εμφανίση νομίσματος στα F-16.
Ναι, εντάξει. Αυτά είναι προφάσεις για να κάνουμε τις δουλίτσες μας που ήδη ήταν προαποφασισμένες και από αυτό δεν εξαιρούνται και ούτε οι συμμαχοί Αμερικανοί, οι οποίοι δεν έχουν διδαχτεί ότι με τους τζιχαδιστές δεν κάνεις δουλειές. Γιατί όπου πήγανε να κάνουν με τους τζιχαντιστές, τους γύρισε εναντίον τους στο τέλος και το πλήρωσαν ακριβά. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάμε λοιπόν στη διαχείριση των Αθηνών. Είναι ένα παλιό χαρτό, δεν υπάρχει τίποτα, δεν είναι καν διεθνές δίκαιο. Είναι μια νοησία που την περιφέρουν οι δημοσιογράφοι, οι άκριτοι και οι απολύτως ελεγχόμενοι. Υπάρχει το διεθνές δίκαιο που ορίζει ακριβώς, συνθήκη της Λοζάνης και τα σχετικά, ορίζουν ακριβώς ποια είναι η σχέση μας με την Τουρκία. Κάθε εκτροπή από τη συνθήκη της Λοζάνης με παλιόχαρτα, όπως η συνθήκη των Αθηνών, είναι
διακήρυξη, δεν είναι συνθήκη, είναι διακήρυξη.
Διακήρυξη, σωστά, μια συνθήκη δεν υπάρχει. Mm-hmm. Βεβαίως οι κατευναστές, οι φιλογερμανοί τους αρέσουν όλα αυτά. Εγώ λοιπόν το λέω ως δημοσιογράφος, να διδαχτούν από την ιστορία που καταλήξαν οι προηγούμενοι φιλογερμανοί και το κουδί μπορεί να θέλει και άλλα κυπαρίσια. Λοιπόν, πάμε εκεί που είναι η ουσία των πραγμάτων. Η Κύπρος είναι ένα δεύτερο ελληνικό κράτος, το οποίο έχει και μια μουσουλμανική μειονότητα. Οι Τουρκοκύπροι δεν είναι Τούρκοι. Το ξέρουμε αυτό, το έχει αποδείξει και το DNA. Τουρκοκύπριους και Τουρκοκρητικούς και Τουρκαλβανούς, Τούρκους δηλαδή, με αυτή τη συνθετική, με αυτό το συνθετικό χαρακτηρισμό, ονομάζαμε επί Τουρκοκρατίας τους μουσουλμάνους συμπατριώτες μας, γιατί είχαν τουρκέψει, είχαν δηλαδή εξισλαμιστεί. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ούτε στην Κρήτη που έχουμε τουρκοκριτικούς, ούτε στην Κύπρο που έχουμε τουρκοκύπριους, δεν έγινε ποτέ επικισμός επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας με Ασιανούς, με Ασιάτες δηλαδή. Άρα μιλάμε. Και βεβαίως και οι τουρκοκριτικοί και οι τουρκοκύπροι παρέμεναν ελληνόφωνοι μέχρι πρόσφατα. Οπότε οι πληθυσμοί αυτοί ήταν Έλληνες εξισλαμισμένοι. Δοσύλλογοι να τους πούμε. Δοσύλλογοι. Okay, αλλά Έλληνες. Λοιπόν. Άρα η Κύπρος είναι ένα ελληνικό κράτος. Η Κύπρος επικίστηκε με Ασιανούς μετά την εισβολή του 1974. Σήμερα ναι, σήμερα έχουμε επικισμό της Κύπρου με Ασιάτες. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στους αιώνες και πρέπει να το δούμε σοβαρά και το βλέπουμε σοβαρά, φαντάζομαι. Η Κύπρος λοιπόν είναι ένα δεύτερο ελληνικό κράτος. Για τα προσχήματα το κάναμε ανεξάρτητο, δεν υπήρχε λόγος να είναι. Δεν πειράζει, να έχουμε δύο ελληνικά κράτη δεν είναι άσχημο. Έχουμε διπλές ψήφους σε πάρα πολλά διεθνή χώρα.
Όταν τις αξιοποιούμε. Γιατί ειδικά, όταν, για το, ειδικά για το κυπριακό και για τα ελλαδοτουρκικά, ούτε τέθηκε θέμα από δύο, ούτε αξιοποιήθηκαν οι δύο ψήφοι. Ειδικά το λέω και για εκείνη την περίοδο όπου είχαμε κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά την ίδια στιγμή είχαμε και ο Roots Race και διάφορες άλλες προκλήσεις.
Βέβαια.
Και εν Ελλάδη. Το γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να είναι υποσύνδεση χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει κάτι αλήθεια.
Αυτό ας δεκτούμε ότι είναι ένα τερτύπι του φοβού τους δαναούς και δώρα φέροντας. Okay. Δεν τρέχει τίποτα με αυτό. Εγώ όμως θα σου πω που έχω ενοχληθεί πάρα πολύ. Τον καθηγητή Ροζάκη τον γνωρίζεις, φαντάζομαι, που το παίζει εκεί δίμονα.
Οι πάντες.
Ωραία. Είπε λοιπόν ο κύριος αυτός, πρόσφατα δήλωσε, ότι δεν πρέπει το κυπριακό ζήτημα να επηρεάζει τη σχέση μας με την Τουρκία. Αλήθεια, ένας ακόμα της παρέας των κατευναστών, των σημειτικών, της γνωστής παρέας του Σιμίτη. Τα λέω, συγγνώμη αν κάνω κατάχρηση του δημόσιου μέσου και μιλάω τόσο ανοιχτά, αλλά και ως δημοσιογράφος έτσι γράφω και έχω τις συνέπειες των λόγων μου, αλλά ας με διαψεύσουν ότι δεν είναι αυτή η παρέα και δεν λένε αυτά τα λόγια. Είναι γραμμένα όλα. Είναι δυνατόν να έχουμε τη μισή Κύπρο υποκατοχή και αυτό να μην επηρεάζει τις σχέσεις μας με την Οθωμανική Ορδή απέναντι μας? Διότι δεν είναι Τουρκοί. Οθωμανική Ορδή είναι συνοθηλεύματα διαφόρων λαών που εξισλαμίστηκαν και εκτουρκίστηκαν, που δεν έχουν καμία κοινή σχέση μεταξύ τους παρά μόναχα μία λογική, τη λογική της κατάκτησης.
Ωραία. Να βάλω, μια ακόμη παράμετρο. Να βάλω μια ακόμη παράμετρο. Η γενικότερη στάση της νεοοθωμανικής Τουρκίας το βλέπουμε, το αντιλήφθηκαν, το αναδεικνύουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο σύγχρονο γεωστρατηγικό σύστημα ασφάλειας. Άρα έχουμε μπροστά μας ένα νέο ανατολικό ζήτημα, το οποίο από ό,τι αντιλαμβανόμαστε άπαντες, απαιτεί επίλυση. Η Τουρκία παρουσιάζεται ξανά ως μεγάλος ασθενής που απειλεί να μολύνει με αποσταθεροποίηση όλη την ευρύτερη περιοχή, στην οποία δεν έπαψαν να είναι παρόντες οι Δυτικοί, και ειδικά μετά τις 7 του προηγούμενου Οκτώβρη και την επίθεση της Χαμάς, είναι όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Ρωτώ λοιπόν ευθέως σε όλη αυτή την διαδικασία, αν το ελάχιστο που θα έπρεπε να υπάρχει αυτή τη στιγμή θα ήταν μια απόλυτη ταύτιση στο βηματισμό των δύο κρατών του ελληνισμού, και μάλιστα με συγκεκριμένη στόχευση και αξιοποιώντας και το γεγονός ότι την ώρα που η Δύση αντιμετωπίζει έναν εισβολέα ενσώματη στην Ανατολική Ουκρανία, συμπληρώνεται μισός αιώνας παρουσίας κατοχικής του άλλου εισβολέα και δήθεν συμμάχου της Δύσης.
Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να συμφωνήσουμε ποια είναι η εθνική γραμμή, διότι έχουμε εθνικές γραμμές από τους προηγούμενους από εμάς, τις οποίες, ξαναλέω, η παρέα των κατευναστών θέλει να τσαγνωεί με το ανόητο επιχείρημα «άλλαξαν τα πράγματα». Όχι, τα πράγματα δεν άλλαξαν, είναι ακριβώς τα ίδια. Τώρα, η Κύπρος, επειδή οι πράξεις της Χαμάς επηρεάζουν και την Κύπρο, διότι η Χαμάς είναι στρατός ατάκτων του Ερντογάν, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και η Γάζα είχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια καταστεί τουρκικό προτεκτοράτο και τουρκικός θύλακας. Θα υπενθυμίσω...
Πολύ σωστά, και πες και για την ΑΟΣ που ετοίμαζαν.
Αυτό, από το στόμα μου το πήρες, αυτό θέλω να πω. Ότι η Γάζα ήθελε να ορίσει ΑΟΣ με την Τουρκία για να εξαφανίσει την κυπριακή ΑΟΣ από τον Νότο. Διότι η Γάζα έχει κάποια θάλασσα μπροστά της, και επειδή η ελεύθερη Κύπρος είχε ορίσει με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο, θέλανε να μπουν σαν αγκάθι ανάμεσα και όχι απλά να πάρουν κι αυτοί κάτι, αλλά θέλανε να φτάσουν μέχρι Τουρκία με αερογέφυρα, ένα αντίστοιχο σχέδιο δηλαδή του ψεύτο μνημονίου που κάνανε η Άγκυρα με το καθεστώς του Σαράτ στη Λιβύη. Ένα αντίστοιχο έργο σε επανάληψη ήτανε. Και οι υποτιθέμενοι φίλοι μας Παλαιστίνοι, από πού είναι φίλοι μας οι Παλαιστίνοι, δεν κατάλαβα. Επειδή κάποια στιγμή, τη δεκαετία του 80, το ΠΑΣΟΚ, για εκείνους τους λόγους και εκείνα τα συμφέροντα και εκείνες τις ισορροπίες, έκανε χαρούλες στον Αραφάτ. Όλοι αυτοί που τα λένε αυτά αγνοούν όμως, και θα το πω σήμερα για πρώτη φορά, και έχω τα στοιχεία στα χέρια μου, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε αποφασίσει να αναγνωρίσει το Ισραήλ και όχι την Παλαιστίνη, κάτι που δεν το έπραξε τελικά, επειδή ξέσπασε η πρώτη Ινφάντα και αυτό μετά συνδυάστηκε με την είσοδό του στο νοσοκομείο, στο εξωτερικό, και τελικά ποιος αναγνώρισε το Ισραήλ, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Το ξέρω πολύ καλά, έχω δει επιστολές απόρριτες της εποχής. Λοιπόν, για να τελειώνει και το παραμύθι, ο Ανδρέας με ποιον ήτανε. Ως Ελλάδα μιλάω πάντα. Και από εκεί και πέρα, η Παλαιστίνη ξέρουμε ότι οι Άγγλοι είχαν κάνει έρευνες στην ΑΟΣ της Γάζας. Έτσι ξεκίνησε το πρόβλημα στη Γάζα. Έτσι ξεκίνησε η ανατροπή του Αραφάτ. Είχαν κάνει οι Άγγλοι έρευνες θαλάσσης των Δρογανθράκων και είχαν εντοπίσει ότι η Γάζα στα ανοιχτά της είχε κοιτάσματα. Από εκείνο το σημείο και μετά, με το που βρίσκουν τα κοιτάσματα οι Άγγλοι, αυτά τα έχω δημοσιεύσει όλα. Είναι ρεπορτάζ, mm-hmm. δεν λέω πράγματα φανταστικά που άκουσα. Εντάξει. Από εκείνο το σημείο και μετά ξεκινάει το πρόβλημα στη Γάζα, την καταλαμβάνει η Χαμάς και δημιουργεί ένα ισλαμιστικό, δικτατορικό, ισλαμοφασιστικό καθεστώς, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν παράλληλα έχει φτιάξει και άλλες δομές και είχε μπει μέσα στο Ισραήλ, με ανοχή του Ισραήλ δυστυχώς τότε. Και γι' αυτό η μουσουλμανική αδελφότητα είχε ρόλο και μέσα στο Ισραήλ, γιατί ένα 25% των Ισραηλινών πολιτών είναι Άραβες. Μουσουλμάνοι, δηλαδή δεν έχει γίνει ακριβώς γενοκτονία αυτό που λένε οι διάφοροι ανιστόρυτοι φίλο Παλαιστίνη, όταν ένας στους 4 Ισραηλινούς πολίτες είναι Άραβας. Αυτό επίσης αποκρύπτεται. Λοιπόν, η Γάζα λοιπόν αυτή τη στιγμή εστίσανε μια προβοκάτσια. Ξέραν ότι η επίθεση αυτή που κάνανε στο Ισραήλ δεν θα είχε κανένα αυτό. Θέλαν όμως να δημιουργήσουν κάτι για να προκαλέσουν αυτή την αντίδραση του Ισραήλ. Και επειδή βγαίνουν διάφοροι και κλαίνουν για τα παιδάκια της Γάζας και όλα αυτά, εγώ πρέπει να πω ότι δεν πιστεύω κανένα ρεπόρτ που δίνει το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Και στη Συρία, αλλά και θυμάμαι, επειδή έχω παρακολουθήσει πολύ στενά τον Συριακό πόλεμο, ότι οι ίδιοι Ισλαμιστές επίσης προσπαθούσαν να πούνε ότι είτε ο Άσαντ, είτε οι Αμερικανοί, είτε οι Ρώσοι, είτε οι Κούρδοι σκοτώνανε παιδάκια. Λοιπόν, το έχω δει το έργο με τα παιδάκια και στη Συρία, το έχω δει σε πάρα πολλές χώρες περιοχής, γιατί η woke agenda, political correct, δυτικοί φιλελέδες που κάνουν τους αριστερούς αλλά είναι φιλελέδες, συγκινούνται από αυτά γιατί απουσιάζει ο ορθός λόγος. Όχι, εγώ θα πάω με τον ορθό λόγο, δεν θα πάω με την πολιτική ορθότητα. Λοιπόν, άρα δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που λέει η Χαμάς. Υπάρχουν απώλειες, υπάρχουν πόλεμος, είναι, δεν κατάλαβα πώς θα γίνει ο πόλεμος χωρίς απώλειες. Όταν δηλαδή οι Τούρκοι μπήκαν στην Κύπρο, δεν τη βομβαρδίζανε. Τι κάνανε, πετάγανε ροδοπέταλα. Ή όταν εμείς πήγαμε στη Σμύρνη, τι κάναμε, τη σκοτώναμε. Πέταγαμε ροδοπέταλα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε εξ αρχής ότι ο πόλεμος είναι κακό πράγμα. Ότι θέλουμε την ειρήνη. Αλλά όταν ξεκινάει ο πόλεμος, είναι πόλεμος. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Και ξαναπάω στη σύνδεση Χαμάς με Γάζα. Η Κύπρο. Ανησυχώ πάρα πολύ, Θανάση μου, και στο λέω με το χέρι στην καρδιά και επειδή μας συνδέει και φιλική σχέση βαθιά, ξέρεις ότι δεν λέω εύκολα κάποια πράγματα. Ο Ερντογάν έχει στήσει και έχει έτοιμο ένα στολίσκο να πάει στη Γάζα για να φέρει ανθρωπιστική βοήθεια. Τον έχουν σταματήσει δύο φορές. Εάν οι πρόσφυγες Γαζαίοι, δεν τους λέω καν Παλαιστίνιους, γιατί δεν θέλω να δικώ και τους άλλους Παλαιστίνιους, τους κοσμικούς. Λοιπόν, οι πρόσφυγες Γαζαίοι δεν τους δεχτεί η αδελφή τους Αίγυπτος. Που, να σημειώσω εδώ ότι η Γάζα ήταν Αιγυπτιακό έδαφος και παραχωρήθηκε και της δόθηκε. Και παραιτήθηκε η Αίγυπτος από τις αξιώσεις της για να αποτελήσει το μέρος ενός μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους.
Ακριβώς.
Όπως και η Δική Όχθη ήταν Ιορδανικό έδαφος, για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν υπήρχε ποτέ Παλαιστινιακό, σωστά.
Και δεν είναι τυχαίο ότι και η Ιορδανία και η Αίγυπτος αντιμετωπίζουν με πολύ μεγάλο σκεπτικισμό τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά αυτούς τους ανθρώπους και το πού θα κατοικήσουν. Ειδικά η Ιορδανία. Έχει πάρα πολλούς λόγους, δεν είναι της παρούσης τώρα όμως.
Μα η Ιορδανία είναι Παλαιστινιακό κράτος, αν θέλουμε να μιλάμε ευθέως, αλλά συνεχίζουμε. Και σαν και η βασίλισσα της Ιορδανίας Παλαιστίνια είναι. Αλλά αυτά δεν τα ξέρουν οι Ελληναράδες που βγαίνουν πάνω στον δρόμο και φωνάζουν. Όχι μόνο οι Ελληναράδες, και οι υπόλοιποι walk ανά την Ευρώπη και την Αμερική ίσως. Λοιπόν, άκου ποιο είναι το πρόβλημα και πού μας αφορά εμάς. Αυτός ο στολίσκος για τη Γάζα, ο καινούριος που έχει συγκροτήσει τώρα ο Ερντογάν, για να πάει και καλά ανθρωπιστική βοήθεια. Μπορεί κάποια στιγμή, επειδή όλοι αυτοί οι Γαζαίοι πρόσφυγες δεν τους δέχονται οι συμπατριώτες τους, Άραβες και Ιορδανοί, οπότε πού θα πάνε, θα πέσουν στη θάλασσα να κολυμπήσουν. Πρόσεξε. Εγώ το λέω κλαφυρά, αλλά λέω αλήθεια. Όχι. Θα πάει ο στολίσκος του Ερντογάν να τους πάρει για να τους σώσει από το πνιγμό και από την καταστροφή. Και πού θα τους μεταφέρει όλους αυτούς, οι οποίοι θα είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες, για αρχή τουλάχιστον. Τα κατεχόμενα της Κύπρου. Και από τα κατεχόμενα της Κύπρου που θα περάσουν όλοι αυτοί
στην ελεύθερες περιοχές με κινητροδότηση ανάλογη.
Και σιγά σιγά στο όνομα δήθεν της διάσωσης του πληθυσμού της Γάζας ο Ερντογάν θα μας επικύσει την Κύπρο, όλη την Κύπρο, με στόχο την ελεύθερη Κύπρο με 1 εκατομμύριο Άραβες. Και τότε εκεί να σας δω όλους φιλελέδες μου, τι θα λέτε, πολυπολιτισμικές κοινωνίες θα λέτε. Ήμουνα πριν λίγο καιρό στην Κύπρο, όπως γνωρίζεις. Και είμαι στην Οδό Λίδρας. Mm-hmm. Και παθαίνω σοκ, Θανάση. Γύρω μου υπήρχαν μόνο αραβόφωνοι. Και κάποια στιγμή συλλογίζω και μιλάγανε και δυνατά, μιλάγανε και επιδεικτικά. Και κάποια στιγμή λέω, συγγνώμη, αν είμαι τουρίστας ξένος, γιατί υπήρχαν και ξένοι αλλοδαποί τουρίστες, βλέπουν ότι το κομμάτι της ελεύθερης Λευκωσίας μιλάει αραβικά, το κομμάτι της κατεχόμενης Λευκωσίας μιλάει τουρκικά και στην ελεύθερη οδό Λίδρας γυναίκες με τσεμπέρια. Ζούσα σε ένα. Θα μου πεις, εσύ είδες την οδό Λίδρας τώρα και εντυπωσιάστηκες. Μα πότε να εντυπωσιαστώ? Όταν βλέπω την ελεύθερη Λευκωσία να ισλαμοποιείται. Ο παλαιόδο τι γίνεται? Και μετά μαθαίνω από φίλους Κυπρίους ότι αυτοί είναι, λέει, πρόσφυγες Σύριοι. Και όλοι αυτοί οι πρόσφυγες Σύριοι τι δουλειά έχουν? Δηλαδή, πρόσεξε πώς μπαίνουν στην ελεύθερη Λευκοσία και την αλώνουν. Παντού, σου λέω. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή,
δεν είναι μόνο, δυστυχώς, δεν είναι μόνο η ελεύθερη Λευκοσία. Η εικόνα είναι παντού ίδια. Και στην Πάφο και στην Λεμεσό και στην Λάρνακα και άλλο. Λοιπόν.
Σοκαρίστηκα από την εικόνα αυτή. Και όταν με στο μυαλό μου, επειδή είχα ζωντανή και τη σκέψη ότι ετοιμάζουν να φέρουν τους Γαζαίους στην Κύπρο, και γι' αυτό εγώ ως δημοσιογράφος, ως Έλληνας, ως άνθρωπος του διπλωματικού ρεπορτάζ, γυρνάω και λέω, εμένα με ενδιαφέρει η Κύπρος να μείνει ελληνική, γιατί εγώ δεν θα έχω Νέα Λεμεσό και Νέα Πάφο δίπλα στη Νέα Φιλαδέλφια, επειδή οι φιλογερμανοί συνεχίζουν το σχέδιο συρρήκνωσης της πατρίδας μου. Όχι. Και ναι, καταλαβαίνω ότι στη Γάζα συμβαίνει κάτι που είναι τραγικό,
λοιπόν,
που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, αλλά να το πω αυτό, οι Ισραηλινοί αυτή τη στιγμή δεν πολεμάνε μόνο για αυτούς, πολεμάνε και για μας, και ναι, είμαι με το Ισραήλ. Σ' όποιον αρέσει, σ' όποιον δεν αρέσει, οι ψυχαναλυτές έχουν γεμίσει την Αθήνα για να παρέχουν βοήθεια.
Λοιπόν, εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι να δούμε αν και κατά πόσο η Δύση αντιλαμβάνεται όλη αυτή την απειλή, η οποία δεν επικεντρώνεται στο Ισραήλ μόνο, δεν επικεντρώνεται μόνο στην Κύπρο ή μόνο στην Ελλάδα, ακουμπάει την Ευρώπη και εν πάση περιπτώσει διαμορφώνει ένα σκηνικό το οποίο ξεκινά από τον Καυκασό και καταλήγει στην Αραβική θάλασσα.
Βέβαια.
Και το οποίο άπτεται και των χερσαίων και των θαλάσσιων δρόμων του μεταξιού, που ενορχιστρώνει το Πεκίνο, στην αγκαλιά του οποίου πέφτουν η μία μετά την άλλη κάποιες πολύ συγκεκριμένες χώρες της περιοχής, από το Ιράν. Υπενθυμίζω τις δημόσιες καταγγελίες του πρώην Προέδρου Αχμαντινετζάντ ότι αντί πινακίου φακής έπεσε η χώρα στην αγκαλιά της Κίνας. Συνεχίζει η Τουρκία, η οποία μπαίνει σε μια, έχει μπει ήδη σε μια διαφορετική ασιατική πορεία κοντά στη Ρωσία, μαζί με την Κίνα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Αν αυτή τη στιγμή η αίσθηση που έχει ο Στέφανος Μυτιλινέος είναι από τη μια όλα αυτά που είπαμε και από την άλλη το τεράστιο ενεργειακό ζήτημα το οποίο αφορά στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η παραβατικότητα της Τουρκίας εμποδίζει την Ευρώπη και την Δύση να αξιοποιήσει κάποιες πλουτοπαραγωγικές πηγές, το ζήτημα της εισβολής στην Ουκρανία και γενικότερα το ζήτημα της ομοιρίας της Ευρώπης, το ρωσικό εκβιασμό για την ενέργεια, είναι θέματα τα οποία οδηγούν, θέλοντας και μη, και κάποια τουρκοκίνητα γεράκια στην άλλη μεριά του Ατλαντικού να δουν την πραγματικότητα. Και αν πρέπει σε αυτήν τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, στο να αντιληφθούν δηλαδή την πραγματικότητα, αν θα έπρεπε να βοηθήσουμε και εμείς τούτη την ώρα από Αθήνα και Λευκοσία. Το λέω αυτό διότι ακούσαμε το σε παρελθόντα χρόνο και το βλέπουμε να συμβαίνει, φωνές οι οποίες έλεγαν ότι είναι προς το συμφέρον της Δύσης να εξοπλιστεί αεροπορικά η Τουρκία, η οποία Τουρκία λειτουργεί πλέον με στυλ ανθυποπλανητάρχη. Σ' ακούμε.
Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η Τουρκία και η Γερμανία είναι ένας άξονας που δεν σπάει. Και σε αυτόν τον άξονα έχουν ενταγμένο το βουλγαρικό υβρίδιο, το οποίο άλλοτε με τους Ρώσους, άλλοτε με τους Αμερικανούς, αλλά πάντα με τους Γερμανούς. Και πάντα και με τους Τούρκους. Όλοι αυτοί, επειδή έχουν με τους Ρώσους δαραβέρια και ενεργειακά, δεν θέλουν εμείς, και τα λέω εμείς ενώ οι Έλληνες και οι Ισραηλινοί, και όταν λέω Έλληνες ενώ και τους Κυπρίους, να βγάλουμε τις υδρογονάθρακές μας για να μην αποτελέσουμε την εναλλακτική στην τροφοδοσία της Ευρώπης, που οι Αμερικανοί μας το φωνάζουν από πότε, εδώ και με δεκαετία. Οι Αμερικανοί μας προειδοποιούν για τον πόλεμο εδώ και μια δεκαετία, Θανάση. Και μας λένε βγάλτε τα για να έχουμε αυτονομία. Και εμείς εδώ κοροϊδευόμαστε. Και άμα τους πιάσεις έναν αυτούς που είχαν καθυστερήσει τις δουλειές με διάφορα ανόητα προσχήματα ότι δεν ζευγαρώνουν οι φάλαινες κάτω από την Κρήτη, το έχουμε ακούσει και αυτό, όλοι στο Βερολίνο καταλήγουν. Λοιπόν, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο φιλοτουρκικό λόμπι. Έχουμε φιλογερμανικό που εξυπηρετεί και τα συμφέροντα της Τουρκίας για την κοινά. Διότι, θα το πω επίσης, όταν θέλανε να βγάλουν τον αγωγό της βόρειας κατεύθυνσης οι Τούρκοι από την Ανατολική Μεσόγειο μέσω Τουρκίας και όχι να κάνουμε τον East Med, από ό,τι, συγγνώμη, η σημερινή κυβέρνηση δεν τον έχει μπλοκάρει τον East Med. Ναι, συνεχίζω. Λοιπόν, ο αγωγός βόρειας κατεύθυνσης, που ήταν ο εναλλακτικός δρόμος του East Med, ποιος ήταν ο κατασκευαστής? Η Siemens. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί για όλα έχουμε απαντήσεις. Εντάξει, οι ακροατές δεν είναι υποχρεωμένοι να είναι δημοσιογράφοι. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους ενημερώνουμε όμως. Όπως και η κυρία Μέρκελ, όταν μας επέβαλε εμάς βαθύτατα και βαριά μνημόνια, και κάνει μια συμφωνία με τους Τούρκους για κοινές ερεύνες υδρογονανθράκων.
Ακριβώς.
Και όπως επίσης προωθούσε η κυρία Μέρκελ τη μετατροπή της Θράκης μας σε ειδική οικονομική ζώνη. Και τότε, ΕΟΣ, το θυμάσαι καλά.
Ακριβώς.
Και τότε φωνάζαν οι Αμερικανοί τη Θράκη και τα μάτια σας, τη Θράκη και τα μάτια σας, και εδώ καπνίζανε Χασισέλεο, η μεγάλη εγκέφαλη του πολιτικού μας συστήματος, που είναι όλη η πολιτική νάνη. Και το λέω ευθέως, γιατί τους περισσότερους δεν θα τους προσαλάβανα ούτε για θυρωρούς, αν είχα πολυκατοικία, που δεν έχω. Λοιπόν, μιλάμε για τυποτάδες. Για πουθενάδες. Για πρόθυμους όμως, κοτσαμπάσιδες να εξυπηρετούν τα αφεντικά τους. Εμείς λοιπόν, όσοι σκεφτόμαστε ελληνικά, και όταν λέω σκεφτόμαστε ελληνικά, τι εννοώ? Ξέρουμε ιστορία, και επειδή ξέρουμε ιστορία, μπορούμε να παράξουμε και φιλοσοφία, και επειδή ξέρουμε και φιλοσοφία, μπορούμε να παράξουμε και πολιτική. Εμείς είμαστε η Δύση. Και πρέπει να αφυπνίσουμε όχι μόνο τους συμπολίτες μας απέναντι σε αυτό το σχέδιο που υπάρχει για εκμηδενισμό του ελληνισμού. Και θα μου πεις, και αν εκμηδενιστεί ο ελληνισμός τι έγινε? Μπορεί να μην έγινε και τίποτα. Συμφωνώ. Αλλά αφορά εμένα, εσένα και στους απογόνους μας.
Όχι, δεν έγινε και τίποτα.
Μπορείς να πεις δεν έγινε και τίποτα. Γιατί άμα λάβουμε ως Έλληνες, ως παράδειγμα αυτούς που μας περιβάλλουν, συγγνώμη, δεν έγινε και τίποτα. Το θέμα δεν είναι λοιπόν να χαθούν οι Έλληνες, το θέμα να μην χαθεί σκέψη των Ελλήνων, που κάποιοι άνθρωποι από εμάς την έχουμε και την προωθούμε. Και πώς θα πείσουμε τη Δύση, την υπόλοιπη Δύση, γιατί λέω εμείς είμαστε η Δύση. Οι άλλοι πήραν τα φώτα από εμάς και το αναγνωρίζουν. Εμείς μου κάπου ντρεπόμαστε να το πούμε. Μα συγγνώμη, η δυτική λαϊκή, εκεί πάλι είναι η σύγκρουση μεταξύ ορθού λόγου του ελληνικού τρόπου σκέψη, δηλαδή και τη πολιτική ορθότητα. Μας την έχουν επιβάλει και ως λογοκρισία και ως έλεγχο και. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως, σας ποιο είναι? Δεν είναι να πείσεις τους απλούς ανθρώπους. Γιατί ο κάθε άνθρωπος αισθάνεται πότε απειλείται. Το θέμα είναι πώς θα επηρεάσεις ελίτ. Όταν οι ελίτ χρηματίζονται. Ξεχάσαμε τι έκανε το Κατάρ στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ή θέλουν να μιλήσουμε γιατί τι έκανε το Κατάρ πριν μέσα στην ίδια την Αμερική? Γιατί έχω αναδημοσιεύσει το δημοσίευμα του Αλ Αραμπία των Εμμυράτων, mm-hmm. Οποίο κατέγγειλε ότι το Κατάρ εξαγόραζε τους Αμερικανούς γερουσιαστές, ιδίως αυτούς που ήταν μουσουλμανικής καταγωγής και ιδίως αυτοί που ήταν στο Δημοκρατικό Κόμμα. Και νομίζουν οι υποτιθέμενοι φιλελέδες και δικαιωματιστές της πλάκας ότι είναι δημοκρατικό και αιστερό δήθεν αυτό που κάνουν, ενώ δεν είναι. Και τους το λέω εγώ που είμαι αριστερός, έτσι γιατί ίσως ακούγομαι περίεργος τόση ώρα. Λοιπόν, γιατί δεν πάει το μυαλό τους ότι η μουσουλμάνα βουλευτής, η Αμερικανίδα που τους υποκινεί να κάνουν αυτές τις ανοησίες, χρηματοδοτείται το Κατάρ και το ίδιο το Κατάρ την έχει χαρακτηρίσει το διαμάντι στο στέμα του? Αυτά λοιπόν ξεκινάνε από εκεί. Υπάρχει το ταμείο, το μεγάλο, το οποίο χρηματοδοτεί και εξαγοράζει συγκεκριμένους κύκλους στην Αμερική, συγκεκριμένους κύκλους μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως μες στη Γερμανία. Γιατί να υπενθυμίσουμε πάλι, οι μεγαλύτερες γερμανικές επιχειρήσεις σε ποιο ανήκουν? Στο Κατάρ ανήκουν. Ακόμα και η Deutsche Bank, μεγαλομέτωχος είναι το Κατάρ. Το Κατάρ είναι μεγαλομέτωχος και στις μεγαλύτερες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Τα ξεχάσαμε αυτά ή τα αγνοούμε? Γιατί έχουν γραφτεί και στον ελληνικό τύπο, πανγεννημένος. Και να θυμίσουμε ότι η Deutsche Bank που έχει μεγαλομέτωχο το Κατάρ είναι η ίδια τράπεζα η οποία χρηματοδότησε, προχθές είχαμε και τη μαύρη επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων και των χριστιανών της Μέσης Ανατολής. Διότι οι Γερμανοί ήταν πίσω από τη γενοκτονία, φοβόντουσαν, ανησυχούσαν ότι δεν πρέπει οι Έλληνες, οι Αρμένοι και οι Ασσύριοι να κρατάνε τα ημεία στα χέρια τους, γιατί είναι φιλοδυτικοί, είναι με τους Άγγλους ας πούμε και τους Γάλλους και θέλανε να μας εξαφανίσουν. Παντού υπάρχει μια Γερμανία από πίσω, Θανάση μου.
Λοιπόν, οπότε, και εφόσον υπάρχει αυτό εδώ και θέλω να καταλήξουμε με το βλέμμα στις ευρωεκλογές και μάλιστα με το εσωτερικό της χώρας να ασχοληθούμε, όπου βλέπουμε πραγματικά έναν διάλογο ο οποίος με την οπτική με την οποία τοποθετήθηκες σε αυτήν την συζήτηση, αγαπητέ μου Στέφανε Μητυλινέ, μας εκπλήσει. Βλέπουμε δηλαδή μια συζήτηση ρηχή, μια Ευρώπη που έχει τεράστια ζητήματα, μια κατάσταση η οποία φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε την Κομισιόν, το χρηματιστηριακό κεφάλαιο, να έχει διαμορφώσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, λέγεται από πολλούς, σε μηχανισμούς ελέγχου των λαών της Ευρώπης και μάλιστα όχι για το για όφελος των λαών της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ίχνος κριτικής αυτή τη στιγμή σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία και από τη μια μεριά παραπέει και από την άλλη μεριά έχει δημιουργήσει ταχύτητες. Εμείς είμαστε, και ενώ η Ελλάδα, η Κύπρος, ο Ευρωπαϊκός Νότος, στο στόχαστρο, με μνημόνια, με χρέη τα οποία τότε ήταν πολύ μεγάλα και δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν και τώρα που γίνανε ηλικιώδη δεν συζητά κανείς για αυτά.
Λοιπόν, θα μπορούν να εξυπηρετηθούν.
Λοιπόν, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε, να κλείσουμε με αυτό το οποίο εγώ ονομάζω ως κλήρο της Ελλάδας, των Ελλήνων, των πνευματικών και πολιτικών δυνάμεων του τόπου απέναντι στην Ευρώπη, η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις και σίγουρα πρέπει να διαδραματίσει έναν ρόλο στην διαμόρφωση της νέας αρχιτεκτονικής, αντιμετωπίζοντας όλους αυτούς τους και καλυμμένα τζιχαντιστές ή συνεργάτες τμήματων της ευρωπαϊκής οικογένειας, τα οποία τμήματα βλέπουν το δέντρο και εξακολουθούν να παριστάνουν ότι δεν υπάρχει το δάσος.
Θανάση μου, εγώ δεν είμαι τόσο καλός άνθρωπος όπως εσύ. Είναι χρηματοδοτούμενοι από κέντρα συντεταγμένες αποστολές και δεν τους νοιάζει καμία Ευρώπη, διότι έχουν αποδεχτεί ότι οι ζωές μας είναι πεπερασμένες, ότι κάποια στιγμή θα χαιρετήσουμε, θα πάμε στον άλλο κόσμο και αυτό το πράγμα τους έχει κάνει να μην έχουν καμία ηθική συνθήκη, κανέναν ενδιασμό. Δεν τους ενδιαφέρει λοιπόν ούτε οι λαοί της Ευρώπης που έχουν συνέχεια μέσα από τις φυλετικές τους μνήμες, μέσα από τις ιστορικές τους μνήμες, μέσα από τις πολιτισμικές τους μνήμες. Ας βγάλω εγώ λεφτά και ας πεθάνουν όλοι. Αυτοί είναι οι ιδιωτελείς. Είναι αυτούς που η Γαλλική Επανάσταση πολέμησε για να ανατρέψει, τους φρυπώνς, δηλαδή τα πρωτολατρικά καθάρματα. Σήμερα εγώ νομίζω ότι είναι υποχρέωση των δημοκρατικών ανθρώπων να αντισταθούν σε αυτό το παράλογο, σε αυτό το άλογο, σε αυτούς τους πράκτορες του χάους, σε αυτούς τους φορείς της τυραννίδας. Γιατί η τάξη έρχεται από το χάος. Και στο πλαίσιο της τάξης είναι ορθός λόγος και στο χάος η πολιτική ορθότητα. Η σύγκρουση αιώνες τώρα είναι μεταξύ ορθού λόγου και πολιτικής ορθότητας. Η Ευρώπη δεν είναι ένα τίποτα, είναι δύο Ευρώπες. Είναι από τη μία ολινορωμαϊκός κόσμος και από την άλλη ο γερμανικός. Αυτές οι Ευρώπες δεν θα συνοηθούν ποτέ, όσο και αν οι Γερμανοί παριστάνουν τους εξημερωμένους. Δεν είναι εξημερωμένοι, είναι Γερμανοί. Και εκεί που έχει φτάσει το AFD σήμερα κάτι λέει και αυτό, έτσι. Λοιπόν, γιατί είναι το DNA τους να είναι αυτοί. Ενώ εμείς το DNA μας, όταν λέω DNA δεν εννοώ το γενετικό, εννοώ την κουλτούρα που μας διαμορφώνει βασικά, είμαστε ναυτικοί λαοί, ξαναλέω. Γι' αυτό πάντα ένας άλλος ανταγωνισμός ήταν μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων της Δύσης και των λαών της Τέπας. Τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά, τα οποία μας έχουν καθορίσει ως πολιτισμούς, ως συμμαχίες. Και αυτό έχουμε χάσει, τα αυγά και τα πασχάλια μας, και ο κάθε απατεώνας, ο κάθε ένας που εξαπατεί τους ανθρώπους, μπορεί και τους εξαπατεί. Γιατί έχουν χαθεί διαχωριστικές γραμμές. Η Ευρώπη με γερμανική ηγεσία θα μας οδηγήσει στην καταστροφή, κάτι που το φωνάζαμε από τα μνημόνια και συνεχίζουμε το φωνάζουμε. Η Ευρώπη πρέπει να κοπεί στη μέση, να τελειώνει αυτή η φάρσα, ο ελληνορωμαϊκός κόσμος, ένα μέρος, όπως έλεγε και ο Ολάντ, να φτιάξουμε τη συμμαχία της Μεσογείου, αν θυμάσαι, αλλά μετά το εξαφανίσα, όχι ο Ολάντ, ο Μακρόν. Μιλάει για τη Μεσογεία, για την Παξ Μεντιτερανέα, το θυμάσαι?
Ακριβώς. Λοιπόν,
μετά το εξαφανίσανε. Εκείνη ο δρόμος.
Πολλά τα
είπαμε
οποία...
πολλά σήμερα, πάρα πολλά.
Και τροφή για σκέψη για όλους μας. Θερμά σε ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ για το φιλόξενο βήμα της δημόσιας ραδιοφωνίας.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε το πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.